22 dars. Olmoshlarning tuzilishiga ko'ra turlari. Olmoshlar tuzilishiga ko'ra sodda, qo'shma, juft va takroriy bo'ladi. 81 mashq. Ko'chiring. Olmoshlarni topib, tagiga chizing. Tepasiga uning tuzilishiga ko'ra turini yozing. 1. Shu ota qo'zi ochilib ketib o'rinli o'rinsiz gaplarni ko'p gapirib yubordi. 2. Siz o'zingizni tuproq bilan tenglashtirmoqchi bo'lgansiz. Lekin men hozir kumushga ham qanoatlanmay, oltin bibi deb atamoq fikriga tushdim. 3. Hech qanaqa shartim yo'q. Ishlab u bu orttirish niyatim ham yo'q. 4. Shu bo'ldi-yu, Tursunboyning quloqidan Zebaxonning ovozi nari ketmay qoldi. 5. Hamma unga o'girilib qarar, ammo Sattor Roziyadan boshqa hech kimni ko'rmas edi. 6. Mana bu manzarani qaranglar qizlar, dedi Manzura. 82 mashq. Quyida berilgan olmoshlarni tuzilishiga ko'ra jadvalga joylashtiring. Sodda olmoshlar, qo'shma olmoshlar, juft olmoshlar, takroriy olmoshlar. Olmoshlar: men, mana shu, u, o'sha, u bu, siz biz, hech kim, har bir, hech nima, kim, qanday, allakim, sen men, kimdir, shu, ana shu, allaqaysi, nima uchun, nega, qandaydir. 83 mashq. Matnni ko'chiring. Olmoshlarni aniqlang. Tuzilishiga ko'ra turlarini belgilang. O'zligini anglashga bel bog'lagan har bir xalq va millat buyuk ajdodlari xizmatlarini e'zozlashni o'rniga qo'yadi. Boshqalarga ham uni e'tirof ettiradi. O'tmishda yashab o'tgan buyuk bobolarning hayoti va faoliyatini bilish shu kunning asosiy talabi sanaladi. Bularni egallamay turib, biron bir shaxs komillik darajasiga erisha olmaydi. Amir Temurning hayoti va faoliyati bunda asosiy mezon bo'la oladi. Uning har qanday mushkul vaziyatlardan chiqib keta olish zakovati, martligi, jasorati, vatanparvarligi avlodlar uchun ibrat, hayot maktabi, vatanga xizmat qilish namunasi bo'lib qolishi lozim. 84 mashq. Quyida berilgan olmoshlar ishtirokida gaplar tuzing. Olmoshlarning yozilishiga e'tibor bering. Olmoshlar: hamma, bir narsa, shu. 85 mashq. Uyga vazifa. Mustaqillik bizga nima berdi mavzusida matn tuzing. Qo'shma olmoshlarning tagiga chizing.